Pero funcionando mal, temos que pagar esta cantidade. E como a recaudación prevista é esta, podemos descontar esta diferencia. Eso é o que fai un goberno responsable. Un irresponsable absoluto, como foi no seu momento o señor Castiñeira, pide que non se cobre. Un irresponsable absoluto, como foi no seu momento o señor Castiñeira, pide que se encause ao concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente porque participou nas negociacións que puxeron fin á folga. E ese é o aspirante a gobernar o Concello de Lugo. Digo iso unha cousa, de verdade. A veces me gustaría que durante un mes gobernase. Durante un mes, somente, ¿eh? Mas non. Pero para que probase da súa propia medicina. Porque unha cousa é falar e outra é gobernar. E unha cousa é estar na oposición e outra é gobernar. E estar na oposición é unha posición lexítima que é consecuencia dunhas eleccións. E un pode optar por estar nunha posición de oposición responsable ou de oposición irresponsable. Evidentemente, de momento, o señor Castiñeira estivo, e me imagino que empeorará, nunha fase de oposición irresponsable, pedindo cousas que sabe que non se poden facer. Hai que recordar o proxecto do parking de Fontiñas. Hai que recordar algunha proposta que estivo facendo por aí de que vai a financiar, axudar con 3.000 euros cada contrato novo. Eu pregunto ao señor Castiñeira, en primeiro lugar, ten competencias un concello para dedicar esos cartos a subvencionar contratos?